подкасти Радіо Свобода.
Як близькі до Лукашенки бізнесовці довгий час поспіхово обходять європейські санкції. Про це ми поговоримо у сьогоднішній програмі «Події коментар» на каналі «Свобода преміум». З вами Олексій Знаткевич. І з нами на сувязі керівник Білоруського розслідницького центру Станіслав Івашкевич. Станіслав, добрий день.
Вітаю.
Сьогодні міністри заміжних справ центральноазіатських країн зробили супольну заяву і пообіцяли допомагати змагатися з обходом санкцій з боку Росії. І гэтая заява была апублікаваная прэс-службай Еўразвязу. Там нічога не сказана пра Беларусь, але якраз адносна нядаўна ваш расследніцкі цэнтр апублікаваў вялікае расследаванне, як Узбекістан дапамагае Гродна Азоту абыходзіць еўрапейскія санкцыі. Ці маглі б вы расказаць, вось, як працуе гэтая канкрэтная схема? І я так разумею, яна не адзіная, в прынцыпе, гэта даволі тыповая сітуацыя.
Так, схема сапраўды не адзіная. Раней фігуравалі таксама і Кыргызстан, і Казахстан. Ну, калі пачнем з Узбекістану, то робіцца наступным чынам. У Узбекістане людзі, звязаныя з прыватнасці Гродна Азотам, альбо іх кліенты, адчыняюць філію і фармальна купляюць прадукцію туды. А потым, паводле контрактаў, якія патрапілі ў нас у рукі канкрэтна па ўгнаеннях, значыць, там нікуды груз сам не перамяшаўся, а яны да контракту пад тым же нумарам дадалі дадатак, дзе сказана, што канчатковы грузоатрымальнік канкрэтна ў тым выпадку быў у Сербіі, якая таксама далучылася да санкцій развязу. Ну і такім чынам у выніку атрымліваецца, што нібыта куплено в Узбекистан, реэкспортовано, значит, в Сербию, а по факте груз никуда не рухаючись, а просто з'ехал с Беларуси в ту же Сербию. Ранее у нас были подобные расследования на конт обходу санкций супраць белорусской драунины праз Кыргызстан и Казахстан. Значит, праз и та, и другая краина, что смешно, мая вельми маленькую лясистость 4-5%. І калі Казахстан просто гігантская краіна, 4-5% означає, што все ж таки є некая колькасць лесу, маленькае насельніцтва, то Кыргызстан, ну, гэта лічыцца, што безлесная краіна, якая раптам стала велізарным экспарцёрам лесу. Ну і там нам не ўдалося знайсці конкретных доказаў таго, што груз увогуле ніколі дзеля праформы нават не дабіраецца да Казахстана і Кыргызстану. Ёсць розныя крыніцы, которые кажуць, адны кажуць, што у асноўным возяць наўпрост з Беларусі у краіны Балты, на той момант это былі краіны Балты. Але бывае такое, што раз на 10 грузаў приходится скататься этот груз и отзначиться на тамтейшей мытне. Ну и, до речи, после публикации нашего расследования про обход санкций по древе с боку Казахстана и Кыргызстана, импорт у Литву драунины с нібыта Кыргызстану практично обнулился, вельми істотно зменшился, але мы бачим, что на подобные объемы повеличился импорт нібыта киргизской драунины у Польшу. Таму мы тут бачым, што нават калі адна краіна нейкая прымае захады, то гэта яшчэ далёкі крок да таго, каб гэтыя захады прыняў весь развяз.
Вось вяртаючыся да тэмы Гродна Азоту і узбецкай схемы, там сказана, што карбамід, які паставлялі нібыта узбецкі развяз, насамрэч Еўрастат ведаў, што гэта беларускі карбамід, і прадстаўнікі рабочага руху, з якімі вы размаўлялі, яны казалі, што ў нас толькі адно прадпрыемства ў Беларусі вырабляе гэты карбамід. Гэта якраз Гродны Азот, і яно знаходзіцца пад санкцыямі. Тым не менш, ніхто асабліва не пераймаўся ў развязе тым, што гэты карбамід ідзе ў развяз. Чаму так адбываецца, на вашую думку? Таму што там няма нейкае агенцтва, якое адмыслова бы адсочвала санкцыі, таму што гэта не цікава там бюрократычным структурам, это нічыя адказнасць.
Ну, значыць, на конт вось гэтай узбекскай схемы, яна Еўрастатам рэгістравалася асобна як імпарт з Узбекістану, але ёсць яшчэ і шэраг беларускіх схемаў, калі сапраўды рэгіструюцца значыць, ну, фірмы, фінкі ў Беларусь, ты праз якіх ідзе з Гродна Азоту экспарт непасрэдна ў Літву, і нават была акция рабочего руху у Литве на мяжи на белорусско-литовском помежном переходе. С литовского боку это был Друзкиненка и Калены. Вылечили конкретные фуры и заблоковали конкретные фуры. Их было там противостояние с литовской полицией, которая спробовала их, значит, разогнать, ну, словами. Вот, покуль там уже к ночи приехало некое начальство, завернуло эти фуры, и пошли расследования, потом по всей Литве были все пиратрусы. У нескольких мест, у объектов, которые належали двум фирмам. И у вынику конкретно от этой финки, которая называется Грыком, угноение поставляться перестали, але по-перше, значит, что не поставляется в Литву, часом частково начинает поставляться в ту же Польшу. А по-другое, белорусские влады наплодили шерох инших финок, про которые они экспортуют это угноение. И, соправды, литовские помежники, они обязаны ведать, кольки всего заводов есть в Беларуси, и они, значит, глядят, просто что это не гродный азот, в списке нема, ну, значит пропускаем. Но хотя литовцы принимают надзвичайные высылки у справе того, как этот контроль забеспечивается. Больше, чем остальные краины в развязу. Значит, чему было бы просто не обкласть санкциями импорту и развяз азотных угноений, вместо того, как обкладать санкциями гродный азот? Это, соправда, было бы крыху тяжее обходить, хотя такие же схемы дейничают и там. Есть мощный лоббизм зараз на узровне ААН, значит, африканских и паўднёва-американских краин, которые выступают за то, что недохоп угноений, в том числе из Беларуси, выкликая погрозу их харчовой безопасности. Что, до речи, иронично тому, что санкции супроти у приватности калийных угноений, и они привели до того, что харчовая безопасность у свете улучшается за кошт того, что период высоких, соправды, некоторый час коштов на калий разморозил шерох буйных проектов калийных родовищ, в приватности гигантскую калийную шахту Дженсен у Канады. И это приводит до того, что уже зараз кошты снизились у нескольки разов в сравнении с пиком, и они все равно выше, чем было у досанкционные часы, у ныне на низах коштовали каля 200 долларов калийные за тонну, потом они подскокивали там кудысь в район 1000, ну а зараз они здесь 340, при том, что еще эти новые могутности не уведены, але уже на новинах про эти новые могутности кошты стабильно снижаются. Коли увогуле плануется, что до конца 25-го года будет уведена больше могутности, чем поставляла Беларусь. И тому, как бы у долготерминовой перспективе, в принципе, и африканские, и латиноамериканские краины повинны быть затекавлены в том, как эти объемы были уведены. И кошты спынились не решением монополистов, альбо докладней картелистов, а просто рынковыми силами, как гульцов на рынку было больше. Але, ну, тут, может быть, играют некие
Станислав, я выбачаюся, магчыма, нашим глядачам не настолько цікаво, все ж таки, будучи не у гэтым сплане. Я хотел задать все ж таки питание про ваше апошнее расследование, про близкого до Лукашенко бизнесовца Александра Шакутина, який организовал схему импорту заходней техники в Беларусь, при том, что он сам под санкциями. Вы отрымали некие уже реакции от европейских структур на это?
Так, безумовно, отримали. Я попередньо договору все ж літерально один сказ, что есть вероятность того, что это африканские и латиноамериканские краины все ж таки дейничают у вынику лоббингу, як власне Александра Лукашенко, так и российских уладов, альбо китайских уладов так само, якія часто Беларусь на міжнароднай арэне падтрымліваюцца. Што тычыцца апошняга расследавання пра Шакуціна, так, была рэакцыя, былі кансультацыі, мы ведаем, што юрысты в рамках супрацы з Transparency International, беларускія юрысты супрацоўнічаюць і таксама лідары дэмакратычнай супольнасці, і зараз наладжана такая схема, што з імі на кароткай сувязі, на хуткой сувязи знаходятся санкционные органы и развязы. Там есть певные, значит, нюансы. Это то, что, например, Литва лечит удел в фирме подсанкционного чиновника, когда он просто истотный, то это значит, что вся его контора повинна таксама і актыву быць заморожана. У той час, як у Нямеччыне ёсць, яны інтэрпрэтуюць адно і тое ж права па-іншаму і лічаць, што это павінна быць 50% плюс адна акцыя. Ну, а Шакуцін, нагадаю, ён нямецкай этой фірме, фірма, якая імпартуе беларускі заходнюю тэхніку тых брэндаў, якія сышлі з Беларусі і Расіі, то ёй валодае літоўская фірма, якая замарожаная, якой актывы, што не перашкаджае нямецкай працаваць. А літоўскай фірмай 50 на 50 валодаюць Александр Шакуцін і Ігор Суботін. Ну, тут падвойны абсурд, таму што, ну, 50% Шакуціна гэта вельмі шмат, значыць, а па-другое, галоўнае, што Суботін гэта ягоны партнёр з 80-х. То бок за ўсё тое, за што пад санкцыямі Шакуцін, таким же чином заслуговує і Ігор Суботін. Ну, і я ведаю, що зараз ідуть там перепіски, перемови, і побачимо, що з цим буде. Відовочне є зараз у порівнянні навіть з 20-м і з 21-м годом. Тепер, нарешті, ну, ось з таким термінуванням стало високо на порядку дня, значить, і Євразв'язу, і особних європейських країн проблема обходу санкцій. Ну, і ось я би сказав, що системно це питання починає вирішатися тільки ось у теперішній час.
Станіслав, у вас було сьогодні ще розслідування про Олександра Машенського, іншого буйного білоруського бізнесовця, який не під санкціями, і причина, по якій він не у списах, якраз, що нібито він не отримовує достаткової вигоди від співпрацівництва з білоруськими владами. І ваші розслідники показували, що це не зовсім так, і що вигоди є. Ось, на вашу думку, наскільки складано довести у теперішній білоруській системі, що некий буйний бізнесовець отримує вигоду від співпрацівництва з владами, і чи може бути взагалі буйний бізнес у теперішній Білорусі без співпрацівництва з Лукашенком?
Безумовно, не може. І тут питання таке, чи, значить, отримує цей конкретний бізнесовець неоправдані ільготи, настільки неоправдані, що, ну, по-перше, буде означати, що він отримує істотну вигоду від режиму, а по-друге, може означати, що він з'являється системним розміркувальником корупційної ренти. Тому що це, насамреч, вельми важний увагалі чинник во всій системі влади Білорусі, тому що найвищіші чиновники, міністри заробляють до 2000 доларів, і живуть у домах за мільйон доларів і їздять на дорогих транспортних сродках, ті, кого ми зловили. Тому ця додаткова корупційна рента є дуже важливим чинником їх доходів і, відповідно, лояльності. Ось, значить, у Машенського, на чим я так розумію, ну, я зараз не буду глибоко погружатися у закулісну кухню, ну, а причина того, що виступили активно на ягоному боку Ісландія гонорарним консулом, якою з'являється він сам, і Угорщина гонорарним консулом, якою з'являється ягоний, один з ягоних менеджерів, з директором. Значить, там питання возникло на кон того, що ми доказали так, що кормушка справді є, що він, ну, визволений від многих податків, які платять ягоні конкуренти, які роблять те ж саме. Може бути, тоді, коли він починав в 90-х, вони не робили, ну, але тепер є конкуренти, які роблять те ж саме. І він отримує великі звишприбитки за кожного гадера. Значить, але його не гэтая звышвыгода заключае, значыць, аформлена не на яго персанальна, а тое, што ён усцяж застаецца членам, значыць, свабоднай эканамічнай зоны. Ось. І, адповідно, ну, я так розумію, що гэта, от калі на вагах було вводіць його за цього санкцій ці не, то, що це льготи не персональні, як, наприклад, Тетерин. Все, все тепер, хто будуть приїжджати, Тетерин, новські люди прийдуть, попшикують вам в машину, і ви повинні будете заплатити за цю здору. Альбо як Олексину, значить, що у додаток до звичайної страховки від значить, того, що ви, їдучи транзитом по Білорусі, не розгрузитеся. Для цього є там Циркарнет, митна страховка. Він каже, ми ж вам поставимо пломбу, яка це буде гарантувати, значить, і будете платити за цю пломбу всі Олексину. Такого аналога нема, ну і, відомо ж, іронія в тим, що це сам один з найбільніших контрабандистів Білорусі. Не буде контролювати те, як не було контрабанди. Ось одрознення від таких персональних льготов, що ми називаємо ще приватизацією податків.
Станіслав, я вибачаюся, ось ви назвали Олексіна одним з найбільніших контрабандистів Білорусі. Як ви викладніте, це тое, з чаму вы маеце цвёрдыя доказы і тое, што вы публікавалі на сваім сайце, так?
Ну, гэта, па-першае, цыгарэты фабрыкі Нёман уваходзяць стабільна в топ-3 па в Еўразвязе паводле аб'ёму тых кантрабандных цыгарэт, якія яны там знаходзяць, і увесь збыт фабрыкі Нёман з 18 года быў манапалізаваны Алексеем Алексіным. Это першае. Другое, тое, што даказана нам і так, гэта тое, што Алексін удзельнічаў ну, в розных кантрабандных схемах з растваральнікамі, разбаўляльнікамі, з пастаўкамі ў Расею, значыць, прадукцыі, якая была забароненая там. Так.
А вось як вы выбіраеце, каго менавіта расследаваць сярод бізнэсоўцаў? І таксама, ці былі у вас паспяховыя прыклады карупцыі менавіта сярод чыноўнікаў, якія маюць па 2000, ну, расследаванне карупцыі сярод чыноўнікаў, якія маюць па 2000, а ездзяць на дарагіх машынах і маюць мільённыя дамы.
Расследаванне, дзе непасрэдна фігураваў чыноўнік, значыць, прям у схеме, гэта было расследаванне пра пастаўкі на Міністэрства аховы здароўя, дзе адзін бізнэсовец, заявіўшы фейкавую вытворчасць лекаў у Беларусі, значыць, на самай справе імпартаваў з Расіі, перадаваў яе Мінздраву на дзясяткі мільёнаў долараў у 7 разоў даражэй, чым гэтыя лекі каштавалі ў Расіі ў раздроб у аптэках для людзей. І, значыць, ён, гэты золоты дождж ад беларускага бюджэту паліўся на гэтага бізнэсоўца пасля таго, як ён купіў кватэру у такога Васіля Жарко, былога міністра аховы здароўя, на той момант ужо віце-прэм'ера. Купіў яго кватэру ў цэнтры Менску, перавёў яму некалькі дзясяткаў тысяч долараў, таму там наўпрост ласуюць. Але тое, што мы бачым, як адбываецца гэтае размеркаванне карупцыйнай рэнты, гэта тое, што мы вельмі часта бачым былых, недаўніх, зусім найвышэйшых чыноў, сілавікоў, у структурах ось гэтых так званых гаманцоў Александра Лукашэнка. Напрыклад, Бремена груп, якая ну, як мінімум расейцы улічалі ў кантрабандзе на дзясяткі ці сотні мільёнаў долараў, значыць, доўгім часам яе кіраўніком быў такі Васіль Дзіменцей. Значыць, дарэчы, сын колішняга старшыні Верховнага Савета БССР, а ягоны сын быў пасля гэтага, значыць, намеснікам старшыні КДБ і кіраўніком беларускай мытні. І, значыць, потым ён адчоліў вось гэтую Бремена групу як дырэктар. Зразумела, што ўсе тыя схемы, яны ухваленыя на самым версе, але для таго, каб спыніўся там мытнік некі, спыніў, які не ведае кантрабандны груз, ці для того, каб забяспечыць, як бы змазываць гладкае фінансаванне ўсёй гэтай корупційної схемы на ўзроўні выканаўцаў, то як мы это разумеем, адбываецца вось такое шчодрае змазванне праз вось гэтых былых высокапастаўленых чыноўнікаў, значыць, іхным былым падначальным, якія сталі на іх месцы ніжэй, за тое, каб яны забяспечвалі выключэнне для гэтых кампаній з законаў, якія павінны працаваць для іншых. І былых чыноўнікаў мы бачым вельмі часта, там той же Ігар Рачкоўскі, былы старшыня памежнага камітэту, дарэчы, это расследаванне яшчэ не апублікавана, оно будзе апублікавана ў бліжэйшыя месяцы, і мы яго знайшлі в схеме в нечаканай галіне для яго з некаторымі з гаманцоў Александра Лукашэнкі.
Я думаю, што і мы таксама апублікуем і спасылку на вашае расследаванне, як толькі яно выйдзе. Я хацеў задаць апошняе пытанне ў дэмакратычнай сістэме. Такія расследаванні, ну, яны прыводзяць да нейкіх канкрэтных расследаванняў ўжо ў юрыдычнай сферы, у юрыдычнай сістэме людзі несуць адказнасць, хтосьці губляе пасады, хтосьці, магчыма, нават ідзе за краты, хтосьці проста там мусіць збегчы. У Беларусі такое наўрад ці адбываецца, і беларускі расследніцкі цэнтр прызнаны экстрэмістамі. Але ці была нейкая рэакцыя, па-першае, на вашыя расследаванні ўнутры Беларусі? Ці былі нейкія фігуранты вашых расследаванняў, якія неслі хоць нейкую адказнасць і нейкія наступствы для іх гэта павяло? І як вы разлічваеце ў будучыні вось гэтыя матэрыялы? Ці прыдадуцца яны для будучых такіх антыкарупцыйных справаў?
Значыць, быў такі выпадак, калі у канцы 20-го года, это быў снежень 20-го года, на публічнай працэдуры дзяржзакупаў у Міністэрстве здароўя, тагачасны міністр Піневіч у адказ там на каментар ад прадстаўнікоў Націвіты закрычаў раптам, што Націвіта нехай верне ўсё тое, пра што напісаў Белсат, ён тады сказаў беларускі расследніцкі цэнтр, тады прайду перадачу на Белсаце, давай расследніцкі перадачу на Белсаце, давайце разбірацца. Вось. І ну, мы ведаем, што было шмат праблем у Націвіты, і потым было апублікавана на сайте Верховного суда рішення про те, що вони повинні були вернути більше 10 мільйонів доларів, що, звісно, маленька частка від того, які страти на бюджет причинили, але тим не менше, був такий прям, ну, просто виник уже тоді, коли була з боку держави відовочна ворожість до незалежних медіа. Але, да, це, відомо ж, випадок хучей выключны, калі это ўсё так адкрыта можна прасачыць. Але на самай справе мы перакананыя, што вынік наша расследавання, значыць, у выглядзе стратаў для тых, хто чыніць гэтыя схемы з прыкметамі карупцыі, яны ёсць практычна ў кожным, таму што сістэма, вось гэта ў атачэнні Александра Лукашэнкі, гэта павукі ў слоіку. І Лукашенко, наколькі я разумею, гэта падтрымлівае і в справе спецслужбаў, і ў справе вось гэтых сваіх гаманцоў, якім раздаюцца гэтыя кармушкі, для таго, каб яны адзін за адным сачылі. Калі няма, у дыктатара няма балансу уладаў там парламенцкай судовай, от ён робіць баланс спецслужбаў, значыць, распальваючы паміж ім выразнымі чуд баланс адпаведна гэтых гаманцоў. І да, як толькі бачыць, за што можна укусіць, значыць, на іх кідаюцца астатнія, кошт гэтай схемы павышаецца, і некаторы час яна може бути перапинена. Ось. Ну і плюс зараз є такий інструмент уже покарання корупціонерів, як санкції, якими б вони не були на сьогоднішній день недосконалими, це дискомфортно, ми сподіваємося, що реформи, які чинять тепер, приведуть до значно більших стратів для ось гэтых схемаў, якія кормяць перадусім атачэння Александра Лукашэнкі карупцыйнай рэнтай і забяспечваюць іх на тудыку за кошт гэтага лаяльнасці.
Але вось я яшчэ хацеў тады спытацца ў вас, вы сказалі пра санкцыі. Гэта ўжо не пытанне да вас як да расследніка, але сярод палітыкаў ёсць меркаванне, што санкцыі, калі яны супраць канкрэтных галінаў, вось вы кажаце там супраць, напрыклад, калійных угнаенняў, іх няма, ну, а ёсць санкцыі супраць агроднага азота, і чаму б не ввесці санкцыі супраць калійных угнаенняў, што такія санкцыі спрацуюць супраць Беларусі ў доўгатэрміновай перспектыве, што калі беларускія калійныя угнаенні страцяць сусветныя рынкі, то потым, нават калі зменіцца ўлада, гэта будзе разбуральна для беларускай эканомікі. Вот што вы адказалі на гэта?
Ну, я паправлю, санкцыі супраць калійных угнаенняў ёсць, і атрымліваецца, яны зараз перенакіравалися істотним чином праз Росію. Супраць їх уже уведені обмежуванні. І да, це приводить до того, що Білорусь страчує некоторі ринки. Але нагадаю, що калійні угнаєнні – це ті багатці, які просто достаються з білоруської землі і розходяться частково по корупційних схемах. Гігантських, тому що одно з наших розслідувань було про те, як експортується білоруський калій про Литву, і була заява кілька років тому, що ось, мовляв, білоруський калій купив долю в литовському портовому терміналі, за кожне це тепер буде більш ефективна, більш танна доставка, а у виніку совладальники литовські партнерські з білоруськими калійними чиновниками. Это литовские совладальники обляпили экспорт калия белорусского такой колькостью фирм-пришосок, которые за велизарные гроши брали, заставляют, значит, фактуру. Так, за то, что мы выбрали конкретный вагон, за кого вузить в конкретный склад, ставим там 50 тысяч долларов, например. Что их суммарные прибытки перевысили прибытки усяго белорусского. Вот, тому я бы зараз сказал в этом плане, чим менш білоруських неодновляльних багатців вивезуть і розбазарять Крим для будучої Білорусі лепі. Ну, санкції заточені секторально, передусім на ті справді сектори, які користаються або російською нафтогазовою субсидією, або з'являються криниці для великого гроша відсоса на розміркування корупційної ренти. Це сировинне, так само галіни, тому що ліс, так само він хоч і відновляльний, але порівняно ще тяжко відновляльний, то, що його почали висікати по драпежницьку, буде незабаві розслідування наших колегів, яким ми допомагаємо, про те, як це на самій справі відбувається. Тому чим менше розбазарить, тим більше. Але, відомо, треба зараз Євразв'язу і Злученим Штатам працювати над тим, щоб ці санкції були значно розумніші, чим вони є тепер, значно більш таргетовані. Для цього треба, у тим ліку, центральний європейський орган, який би сочив за виконанням санкцій. Ну, це ті всі процеси, які йдуть, які вельми активно і адуковано просовуються на прошлым часом лідери демократичної супольності Світлана Тихановська, Павел Латушка. І ми маємо причини сподіватися, що це відбудеться у певній будучині, але ми будемо сподіватися, що це буде раніше, ніж пізніше.
Дякую, Станіслав. Гэта быў Станіслав Івашкевіч, кіраўнік беларускага расследніцкага цэнтру. Вы глядзелі праграму «Падзеі і каментар» на канале «Свабода прэміум». З вамі працаваў Алексей Знаткевіч. Не губляйце свабоды.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
свабода.орг. Ваша свабода.